2025 yılda bizim işik aldı Respublika programması boyunca Tatarstan'ın 16 rayonunda 679 işik aldı teritoriyasını ciklendirecekler. Tatarstan Respublikası Şehirlerin Üstürü İnstitutu 2025 yılda Respublika Reisi Rüstem Minnikhanov'un bizim işik aldı teritoriyelerin kompleksi ciklendirü programması boyunca ciklendirilecek işik aldı teritoriyeleri isimliklerin ilan etti. 5 yıl içinde bizim işik aldı programı 5000'den artık işik aldığın üzgertepkine kalmadı. Әдзіклендіруді комплексі яқын күлінің яңа стандартында берді. Әлігірек, Татарстан хүкіметі үртінда ұзған кенешмәді программыны ғамәлгі ашыруға 2025 жылда 10 миллиард сум бүлі берілешегі білгілі болған еді. Дзіклендіріле тұрған территориялар саны бойынша Қозанда 268, Шанлыда 79, әм Яшыл Үзен районында 60 ішік алды дзіклендірілешек. Түбән Қамы, Әлмәт, Бүгілме, Алабуға, Зәй, Шистай һәм Нұрлат районнарында да шақты күләмле эшләр башкару күздә тотыла. Тиздән торак милишләр белән очрашулар башлана. Аларда цикләндерү планнары һәм башлангыч схемалар тәкъдим ителәчәк. Шулай ук тәкъдимнәр һәм теләкләр җыелачак. Безнең ишек алды программасы командасы республика муниципаль берәмлекләре хакимиятләре белән дә тыгыз элемтәдә тора. Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов үз Telegram каналында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә Татарстаннан махсус кәрби операциядә катнашучыларны бүләкләү тантанасының видео язмасын Шираттагы тапкыр урнаштырган. Бу юлы Тимер батальоны һәм 1201-нче мотоокчылар полкы сугышчылары бүләкләнде. Рөстәм Минниханов сүзләренчә, хәрбиләр махсус кәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен Россия Федерациясенең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләренә лайык булдылар. Безнең егетләргә уңышлы хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт. Җиңү безнең якта булачак, дип язган Татарстан рәисе. Татарстанда җәмәгать транспортында билетсыз йөргән өчен штраф 8 тапкырдан күбрәккә артты. 300 сумнан 2500 сумга күтәрелде. Бу хактагы законны Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов имзалады. Багажны түләүсез ташыган өчен штраф 3 тапкырдан күбрәккә арттырылды. Ул 300 сумнан 1000 сумга кадәр җитте. Яңа документ рәсми басылып чыккан соң 10 көн узгач үз көченә керә. Шулай ук түләүле автомобиль юлларында йөргәнгә түләмәгән өчен дә штрафлар кертелә. Алар гади автомобильләр өчен 1500 сум, автобуслар һәм йөк машиналары өчен 5000 сум тәшкил итә. Татарстанда административ хокук бозулар турындагы кодекска үзгәрешләр кертә торган закон проекты Татарстан Дәүләт Советы тарафыннан 23 декабрьдә узган утырышта кабул ителгән иде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, сетевая компания акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Фәрдиев, республиканың энергетика комплексы вәкилләре яңа энергетика объектларын файдалануга тапшыруда катнашты. Татарстан премьер-министры Водозабор подстанциясен ачу тантанасында чыгыш ясап, республика икътисадының заманча үсеше ышанычлы энергия белән тәэмин итүдән башка мөмкин түгел. Кулланучыларына җитәрлек күләмдә һәм тиешле сыйфатта электр энергиясе белән Минуту, энергетиклар алдында торган төп бурычларның берсе. Ел саен яңа объектлар сапка кертелә, электр энергиясен куллану арта, дип белдерде. Технология мөстәкыйлеген ныгыту, электр энергетикасы җайланмалары өлкәсендә импортны алмаштыру буенча чараларны уңышлы гамәлгә ашыру илнең энергетика стратегиясенең аерылгысыз өлеше булып тора. Яңа подстанция дистанциядән таштырырга, сүндерергә ремонтка чыгарырга мөмкинлек бирүче югары технологияле җайланмалар белән җиһазландырылган. Шулай ук кабель линияләренең яңа участоклары Лаеш районында Сакура подстанциясе ачылды. Алексей Песошин объектларны сыйфатлы һәм вакытында төзегән подрядчыларга, тәэмин итүчеләргә аерым рәхмәт белдерде. Татарстан өчен 2024 ел күп кенә халыкара чаралар белән истә калды. Аларны үзлексез энергия белән тәэмин итүне сетевая компания акционерлык җәмгыяте уңышлы башкарып чыкты, дип билеп итте Татарстан премьер-министры. Ул энергетикларны узган һөнәри бәйрәмнәре һәм якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Nurlat rayonining Qorovul tovu ovlinda xayriya konsert marafonida maxsus harbiy operatsiyada qatnashchilarga yordam yuzundan 100 ming so'm oqsha yig'ilgan. Sharani Svetlana ham Vladimir Alipovlar oilasi uyushtirgan. Maxsus operatsiya boshlangandan beri rayonda volontyorlik ishchanligini jayildirgan oila bu yulda biktirishgan. Ovul xalqi qobat birdamlikning kishin ko'rsatgan. Biz bit büyük yoktaşımız Sovetlar Sayızı Geroya Anatoliy Ivanovich Kuznetsov'nın nesil devamçıları. Demek, onun işin layıklı devam etmeye gerek. Başka trak punktlarda yerdem etsin. Üzerinde de şunlu yok şaralar eştirsinler idi. Diler aktif gayle vekilleri. Konsertte patriotik jırlar, üzeri icat etken şiirler yangıradı. Okuşlar büyüler bilen şiğişlasadı. Ekrandan saldatlarga yerdem etünün mühimliği turunda video rolikler çıktı. Fayda patriotik rəsimlər kürgəzməsi işlədi. Tələyüçlər saldat bitkası bilen de sılandı. Әлбәттә, бу шара бүләкләүгә дә бай булды. Светлана һәм Владимир Алиповлар район волонтерларына, яш патриотларга, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына рәхмәт хатларын тапшырдылар. Махсус кәрби операциядән җәрәхәтләнеп кайткан авылдашлары Геннадий Наумовка да рәхмәт сүзләр әйтелде. Алиповларның игелекле эшләре моның белән генә тәмамланмый. Яңа ел алдыннан алар битараф булмаган кешеләрне бергә туплап, балалар йортына 200 татлы бүләкләр җыелмасы, яңа киемнәр, юрган, мендәрләр тапшырганнар. Казанда яшәүчеләр Вознесение трактының түләүле участогында 11 гыйнварга кадәр түләүсез йөри алачак. Бу хакта юлны ачу тантанасында Оптима технологии компаниясе директоры Рөстәм Рафиков сөйләде. Яңа ел бәйрәмнәрендә 11 гыйнварга кадәр юл дөрү өчен түләү алынмаячак. Система тест режимында эшләячәк, диде ул. Аннары түләүне махсус сайтта 5 көн эчендә башкарырга кирәк булачак. Бу федераль законнар таләбе. Шуннан соң Әлімет штраф салу үшін тиешілі органларға тапшырылашақ. 2025 елда ауыр тұрмыш халындағы ғайлеләрге ярдәм ету, һәм іштимағи бірләшмәләріне ортақ проектларға жәлеп ету, Татарстанда бала хақуқлары бойынша вәкәләтлі вәкіл ішінің істінікле юнәлішләрі болашақ. Бу хақта Татарстанның балалар омбудсмены Ирина Валенец білдірді. Яңа елда мөмкин болған ресурстар һәм хезмәтләр турында ғайлеләргә мәгълүмәт җиткерүне яхшырту бойынша чаралар үткәрү каралган. Социаль ятимлекне һәм ғаилә иминсезлеген кисәтүгә, ауыр тормыш хәлендә булган ғаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән эш дәвам итәчәк, диде ул. Аерым алганда, балалар хокуклары һәм ғаилә кыйммәтләре турында хәбәрдарлыкны арттыруга, җәмгыятьтә актуаль проблемаларны тикшерүгә ярдәм итә торган контент булдыруга юнәлдерелгән мәгълүмати кампанияләр оештырылачак. Шулай ук балаларны тискәре мәгълүмат агымыннан яклау буенча да инициативалар әзерләнә. Спорт. Алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазанның Акбарс командасы сыңғы ойынны Минскида жерлі Динамо командасы белән үткәрде. Ойын мәйдан хуҗаларының өстенлеге белән узды. Нәтиҗәдә якташларыбыз көндәшләренә 1-5 исәбенә җиңелде. Акбарс әлегә 36 ойыннан соң 48 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе турда шимбә көнне 28 декабрьдә Акбарс Казанда Шиләбенең Трактор командасы белән Шираттагы уенны үткәрә. Ә хәзер хаватыршы турында.
Иртәгә 27 декабрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар җиб чыккар. Җил көньяк-көнбатыштан талгын урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта һәм түбән урыннарда 14 градуска кадәр суыта. Көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.